estas la unua postagmeze, lundon, la decunuan de mayo, numisep, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
De Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu mantojn.
Do, bonan tagon de
Carlo
kaj
Laszlo Farkas,
kiu ambaŭ elektis informojn pri Esperantujo. Kaj bonan tagon de mi, Francisca, kiu preparis la programon kaj funkciigis la panelon. Hieraŭ okazis la unua seminario de la Victoria Esperanto Federacio. Gregory Broadbent kuraĝigis la ĉeestantojn verki poemon honore al la fama aŭstralia poeto Adam Lindsay Gordon, cele gajni la premion de la poezia konkurso. Bronzan statuon de araba cevalo, tiu staris antaŭ ni.
Ege bella.
Do, mi volas gaini ĝin, ĉu? Ĉu via poemo estas jam preta?
Ne, 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 mi estas ne ege lerta.
Oh, la nokto donos al vi konsilojn. Sed eĉ se vi ne ĉeestis la seminarion, vi povas sendi poemon ĝis la 12 de majo. Al Adam Lindsay Gordon Commemorative Committee, PO Box 158, Flinders Lane, Victoria, 00009. Kaj memoru, ke la 2 de junio okazos la jarkunveno de la Radio 3ZOZOZO programo Esperanto, de la 10 matene ĝis la 12 en la studio 144-156 George Strato en Fitzroy, kaj ĉiuj membroj estas invititaj. Ni kompreneble ricevis mesaĝon de nia fidela aŭskultanto Leopold Patek, kaj li komentas la informon kiu estis donita pri la infanoj de Novzelando, kiu iras sur la strato sen ŝuoj. Kaj li komentas, ke kiam li vizitis la landon, li vidis eĉ plenkreskulojn, kiu iris surstrate sen ŝuoj. Kaj la filino de li, kiu loĝas tie, klarigis, ke tiu tute ne temas pri riĉeco, sed nur pri komforto kaj libereco vesti sin kiel oni volas. Kaj fakte eĉ en Aŭstralio somere oni povas vidi multe da homoj, kiuj iras surstrate sen ŝuoj.
Kaj dum la vintro tempo ankaŭ mi vidis. Iunai, yes.
Yeah, eble. Yeah. Sed certe somere estas pli da homoj, kiu tion faras, kaj yes, tiel oni sentas sin pli libera. Kaj li ankaŭ komentis pri la kruco, kiun li vidis en la katedralo de Christchurch. Ĉar tio estas, li nomas ĝin, la Hokan krucon, kiun la nazioj uzis. Sed compreneble tie temas pri io tute alia, kaj mi devas diri, ke en Azio, en budhistaj landoj, oni tre ofte vidas tiun krucon.
Yes, ankaŭ en Bali, Balio, mi vidis la budeoj havas krucoj, kaj la kristanoj ege krucoj, kaj la islamanoj
Ne estas la ki es kvazaŭ kiel parto de luno. Yes, sed mi pensas, ke eble la nazioj prenis ĝin de longa tradicio en Azio.
Yes.
Do dankon Leopold pro viaj rimarkoj, kaj estas ĉiam bone havi kontakton kun vi. Mi ankaŭ ricevis mesaĝon de Hai Li, kiu estas la prezidanto de la Junulara Esperanto-Asocio en Vjetnamujo, pri la 63. Junulara Kongreso, kiu okazos en julio en Hanojo. Eblas trovi informojn kaj retaliĝilon en la retejo www.tejo.org/IJOKO. eblas vidi ankaŭ fotojn en la blogo de la prezidanto de Tejo, David Imel. Do mi pensas ke estos certe tre ĝoja renkontiĝo, ĉar la junuloj de Vjetnamujo estas tre viglaj. Do nun pri la hodiaŭa programo. Les, kion vi elektis?
Mi elektis el monato moderna vivo Europo, Litovio, ĉu Mitovio de Lamius Stražnickas, ankaŭ de el tamen plu bona volo. El tamen plu estas oficiala organo de Sud-Australia Esperanto-Movado, kaj la lasta ege de nove de tamen plu pri Samarkando.
Mm-hmm. La Museo de Pazzo?
Yes.
Ah, yeah. Kaj vi, Carlo?
Yes, mi havas du legaĵon el Libera Folio. Esperantisto provas konvinki ministerion en Rusujo, kie estas parto unu, kaj parto du, la favora ekspertizo.
Mm-hmm. Ni aŭskultos ankaŭ intervjuon de Frederika Filman. Unue pri iom da historio post la dua mondmilito de ŝia regiono Saarlando kaj pro aparta historio de Saarlanda Esperanto-Asocio estas ankaŭ iom aparta. Do tion ŝi klarigos en la dua parto de la intervjuo. Esperanto estis menciita en komuniko de Eŭropa Unio. Tio estis anoncita per retmesaĝo. Akira Saiki rakontas kio okazis al la rivero de lia naskiĝloko. Muziko ne mankos, ni unue aŭskultos korsara kanto el la kompaktdisko Plumeven, Bariloj kaj truoj, kantita de Mikaelo Povorin el la kompaktdisko Kantoj de Oksjekt 39 Tiĥvin 99, kaj Atendemo el la kompaktdisko Duone de Faverial. Do, ni tuj iru alla intervjuo de Frederika Filman, kiu unue prezentas sian landon. Do, ni ĵus alvenis en tre agrabla loko, kie estas varma akvo dum la Himalaja renkontiĝo en Nepalo. Kaj post tiu agrabla bano kun mi estas Frederika. Frederika, ĉu vi bonvolas diri vian tutan nomon?
Frederika Filman.
Kaj de kie vi venas?
Ni venas de Germanio.
De kie en Germanujo? De kiu parto de Germanujo?
Estas la plej western aŭ
okcidentan
parton proksime de la franca landlimo.
Jes, kiu estas la nomo de tiu loko?
Nia loĝloko estas Ottweiler en Saarlando.
Do tio estas la nomo de la provinco Saarlando.
Yes.
Kaj ĉu vi estas membro de iu asocio en Saarlando? Ĉu vi aktivas en Esperantujo?
Yes, ni kaj mia edzo ni estas membro de la Saarlanda Esperanto-Ligo, mallongita SOELO.
Do mi supozas ke pro tio ke mi scias ke en Germanujo la sistemo estas ke la Germana Esperanto-Asocio estas kvazaŭ la kapo por ĉiuj asocioj de la diversaj regionoj. Do vi apartenas ankaŭ al tiu asocio, ĉu?
Ni persone apartenas al la Germana Esperanto-Asocio, sed ne kun nia klubo aŭ asocio,
loka asocio,
ligo, nia Saarlanda Esperanto-Asocio.
Ĉu ĝi ne estas parto de la Germana Esperanto-Asocio?
Ne estas.
Do kial ne estas iom strange, ĉu ne?
Eble vi scias, ke Zalando estis aparta provinco post la milito. Ni apartenas al Francio, kai do ni nia klubo ankaŭ bonvenigis eksterlandajn membrojn.
Kiam vi diris la milito, pri kiu milito temas?
Temas pri la dua milito.
La dua mondmilito.
La dua mondmilito.
Do yes. Post la dua mondmilito, yes. la parto de Germanujo kie vi loĝas,
yes.
Estis kvazaŭ franca.
Kvazaŭ. Ni gardis nian lingvon kaj jes estis la kutimoj estas germanaj, sed ekonomie ni apartenas al Francio kaj ili posedis niajn minejojn kaj ŝtalfareon kaj do tio estas por la Francio interesa
afero, yeah. Ĉar vi tamen estis germana et civitanecon?
Ne.
Civitanoj? Ah, ne? Vi fariĝis tute francaj?
Ne francaj, sed zelandaj. Ni havas nian propran monon, yeah. Ni havas nian pasporton, ni oni bezonis pasporton aŭ vizon de Germanio veni al ni aŭ inverse.
Ah, ĉu?
Yes.
Kaj ĉu tiu ĉesis kiam ĉiuj landoj fariĝis Eŭropa?
Ne, tiu ĉesigis ni havis baloton.
Yes, yes.
Ni devis elekti inter la Eŭropa statuso aŭ ne. Kaj tio signifis por la loĝantoj. Che se oni diras ne tiu signifis che ili volis resti kune kun Germanio, sed tio ne estas en la baloto, tio nur poste kiam 66% do 2 trionoj votis ne, do la Germanio kaj Francio de nove faris diskutojn kaj Francio diris do se ni ne volas la eŭropan statuson, ni lasas vin al Germanio.
Kaj kiam estis tio, en kiu jaro, ĉu vi memoras?
Mi pensas la baloto estis en 1955 kaj la unuito estis 57 kaj la ekonomia unuito estis 59.
Do tio vere estis ekde la komenco de la Eŭropa Unio, de tiam oni eĉ ne diris Eŭropa Unio, estis nur la Eŭropa Komunumo.
Yes, yes, yes. Tio Montan Unio, sed oni diris, oni promesis al Zalando, se ili balotos por la Europa statuso, ke ĝi iĝis la kerno de Europo.
Aĉu?
Yes.
Do, post tiu memoraĵo pri la historio de Zalando, antaŭ ol ci pri la Esperanto-Ligo, ni aŭskultos kanton de Plumeven, Korsara kanto. Do pro tio, gis nun, via klubo estas iom malsama laŭ la strukturo kompare al la aliaj lokaj kluboj en Germanujo.
Yes, yes, vi pravas.
Do, ĉu vi bonvolas iom pli klarigi pri tio?
Bedaŭrinde mi ne certas kiam komencis nia kluba vivo aŭ nia ligo. En la, mi pensas en la kvindekaj jaroj. Do ni festigis antaŭ Kristnasko nian sesdekjaran jubileon. Do oni povas kalkuli kiam estis. Ĉu vi povas kalkuli
rapide sesdek jaroj?
Jes, kiam do estas en 1900
kvindek iom?
Yes, yes, mm-hmm. yes. Do, de tiam ni estas memstarai. Ni iam pripensis unuigi kun la Germana Esperanta Asocio, kai oni diskutis pri tio, kai ankaŭ de flanke de la Germana Asocio. Ili volis ke ni en io la asocion, sed ne funkciis, ĉar nia ligo akceptas fremdlandajn membrojn, do el Francio, el Luksemburgo, el Nederlando, ni havas
Belgio
ankaŭ, vi vidas la Beneluxlandojn,
yes,
kaj do se ni estos germana ligo. Ni ne povus fari tion, ni devas forigi niajn fremdlandajn membrojn.
Estas iom domaĝe, kiam temas pri Esperanto, ĉu ne? Ĉar Esperanto devas unuigi la homojn,
yes.
ne dividi.
Yes, exacte, tion ankaŭ ni pensis, por tio ni rifuzis finfine post kelkaj diskutoj.
Kaj ĉu vi okazigas viajn proprajn eventojn?
Yes, ni longe havis du eventojn dum la diario sed nun ni nur havas unu, ĉar estas multaj aranĝoj en ĉirkaŭ Salando, multaj esperantaj aranĝoj et en Francio, Loreno, Alsacio, tio estas diversaj asocioj kun kiuj ni bone rilatas, eĉ ni nomiĝas nin Benelux Lorena, Luxemburga, Salanda Ligo. Sed tio ne estas nia propra ligo. Tio nur funkcias, ĉar ni kelkfoje renkontras nin.
Jes, renkontas unu la alian.
Yes.
Do, pri via evento, kiu ĝi estas?
Tiu evento nomiĝas Kultura Semajnfino, kaj nun nur okazas dum vintro. Ĝis nun en decembro ĉi-jare en novembro, ĉar decembro estas iel komplika.
Jes, Kristnasko estas proksima.
Jes, la homoj ne havas tiom da tempo, aŭ ankaŭ la klimato povas frosti, kiam ili venis de malproksime.
Kaj kio okazas dum tiu evento? Kiom longe ĝi daŭras? Semajno, vi diris.
Semajnfino.
Semajnfino. Kultura. Du tagoj.
Komencas normale vendrede, sed vendrede vespere. Oni havas ian programon, kaj poste sabate matene oni faras ian ekskurson, oni montras ion, kaj en posttagmeze ofte la gastoj, la esperantistoj venas posttagmeze. comenzas la lingvaj kursoj unua grado, dua grado kaj la tria grado tiam estas tre interesa prelego de io eminentulo kio.
Ĉu vi povas doni kelkajn ekzemplojn de homoj kiu prelegis en via renkonto?
Yes, mi memoras et tion bedaurinde mine pli spertis estis ancao la Pena kai Varenkian kai la literatura foiro kio faris tio
Giorgio Silfa.
Yes, and kai sia kunulino kiel si nomiĉas
mine
kai ancao de de Do ankaŭ la Pola Radio estis ĉe ni kaj oni faris intervjuon kaj ankaŭ eksendaĵon do estis Barbara
Petchak
kaj la
Andrea Petchin
yes Andrea Petchin kaj ili ankaŭ prelegis pri aŭ Stefan Maul ekzemple li faris kursojn pri pri journalismo kiel fari artikolojn kaj tiel kaj tio daŭrigas la ankaŭ la dimanĉon matenon kaj do du unu kaj duona tago estas vere
okupita
pri Esperanto instruo kaj Timan sabate vespere of tiam estas ia distra vespero mi se mi ni havas tempon mi rakontos pri nia lasta kaj tio estas vere tre valora do kaj ankaŭ ni havas diservon estas katolika ne sabate vespere kaj post estas tia distra vespero kaj ni havas ankaŭ ian kamparanan salonon kie oni post la aranĉoj renkontas sin kaj babilas kaj povas trinki ion tio estas tre amuza do
ĉu vi havas retejon aŭ kiel vi informas pri tiu semajno se vi volas havi informojn pri ĝi kiel oni povas trovi kie
oni ni havas retadreson sed mi ne scias exakte la nomon Zalanda Esperanto Ligo certe oni
povas per tiu nomo oni povas trovi
jes kaj ankaŭ ni informas eĉ en Esperanto aktuel sed ofte ne tre multe kaj tre mal mal frue kai ankau
Do tio estis Frederika Filman kiu parolis pri la Zalanda Esperanto Ligo kaj kiel vi vidas ĝi estas vigla okazigas multe da eventoj do se estas en Eŭropo nepre rigardu la retejon por trovi kion ili faros Do ni restos en Eŭropo kun vi Les?
Yes mi restos en Litovio Litovio ĉu mitovio? Por multaj eksterlandanoj Litovio estas nekonata kaj fojfoje eĉ mita lando, nekomprenata kaj misprezentata en filmoj kaj libroj. Tion indikas enketoj en 18 landoj de Eŭropa Unio. Ekzemple, en la romano Hannibal. Sur kiu filme bezigas la kanibalo Hannibal, Lester, la autoro, Thomas Harris, nomas litovoin jen baltoi, jen slavoi. Mencita estas geografiai nomoi netipai por Litovio. La Vieno, apud Vilnius, de kie venas la Lecter familio, asociigas kun tipe gotika franca Castelletto. Familiae nomoi en la romano sonas pli internazie ol litove, kai cantoi en la filmo rilatas pli al germana folkloro ol la litova. La Hollywooda aktoro Mel Gibson antaŭ kelkaj jaroj en intervjuo parolis pri akradentaj litovoj armitaj per basbalaj bastonoj. Cetere en filmo Infanoj el la 402 klaso oni prezentis rusajn specialaĵojn kvazaŭ ili estus litovaj. Kaj Irlanda gazeto en 2004 publikigis artikolon en kiu Litovio estis prezentata kiel lando de malfeliĉuloj, sur kies stratoj ruliĝis nur malnovaj rusaj aŭtoj, kaj kie finstudinta junuloj povis nur lavi telerojn, ĉar alia laboro mankas. Manĝi ĉevalaĵojn. Usona verkistujo Jonathan Franzen en korektoj aperinta en 2001 notis, ke Vilnius estas urbo regata de banditoj. Krome, la ĉefurbanoj suferas pro manko de nutraĵo kaj estas devigitaj manĝi ĉevalaĵojn. Laŭ la enketoj, litevoj kapablas solvi komplikajn vivsituaciojn kaj obstine atingas siaj celoj. Substrekita estas la allogo kaj la stilo de litovinoj, samtempe tamen krudo, malatento kaj manko de kapablo flanke de litovaj viroj respektis virinojn. Litovio noni ne taksas sporta lando. No, litovoj mem opinias, ke ili estas bonaj sportistoj. Supozeble, la rezulto de enketoj helpos al litovoj krei justan bildon pri si. De Laimus Straznickas.
Wow, kia bildo de Litovujo.
Terura.
Yes, tiui kiui ciestis la congreson, ne raportis tion bildon, tamen?
Ne, tutte ne.
Do, ni restu en Europa, pro tiu ne credebla novajo, Esperanto en comunico de la Europa Parlamento. Esperanto estis menciata en la Europa Parlamento kaj aperanta en oficiala komuniko de tiu ĉi organizaĵo. Temas pri agado kun rilato al la Tago de Eŭropo. 13 Nobel-premiitoj estis invititaj en la parlamenton. Inter ili troviĝis Reinhard Selten. Li estis prezentita de la prezidanto de la parlamento kiel esperantisto. Kaj li mem aludis la lingvan problemon pri kaj Esperanton. Jen traduko. Reinhard Selten, ekonomiko 1994. Emfazis la vertiĝan ekonomian integriĝon de Eŭropo en la lastaj 20 jaroj kaj diris, ke la sukceso de la mona unuiĝo estis io neimagebla. Grandparte tio ŝuldiĝas al la sendependeco kaj engaĝiĝo de la Eŭropa Centra Banko. Li asertis havi esperojn, ke la sendependeco de tiu institucio konserviĝos en la nova Eŭropa Traktato. Li ankaŭ aludis, ke la ekonomia integriĝo ankoraŭ ne estas totala, kaj laŭ Selten, por tio oni devas lerni sin senti Eŭropanoj. Por Reinhard Selten, la ĉefa problemo estas en la lingva baro kaj necesas solvo longperspektiva. Neniu lando povas perdi, do neniu lingvo devus esti havi superecon super alia. Konsekvence, li alvokis al la lernado kaj uzo de Esperanto. Laŭ Selten, temas pri lingvo facile lernebla, kaj li proponis, ke en la landoj de la Eŭropa Unio oni studis ĝin kiel unuan lingvon, kaj la ŝtatan lingvon oni studu kiel fremdan lingvon. Do, ni devas noti, ke ne ĉiuj lingvoj havas la saman tradukon, kaj ke ekzemple en la rumana forestas la aludo al Esperanto. Do, estos bone legi la tutan paroladon. Tiu comunico causis multe da reagoi. Unue ne existas Nobel premio pri economico. Do, tamen oni nomas Reinhard Selten Nobel premiito. Tio ne estas tute giusta. Kaj la ideo sentis sin europano. Ne povas esti deziro de la esperantistoj, kiu sentas sin mondcivitanoj. Sed oni ne povas bedaŭri, ke ĝi provokis diskutojn kaj reagojn. Do nun, pri Rusujo.
Esperantistoj provas konvinki ministerion en Rusion. Vendrede, la 30 de aprilo, en la construaggio de la Rusia Academia de Clerigo en Moscú, ocasas una taga conferenza per la posizio de Esperanto en la educ sistema de Rusia. Inter la parto prenantoi de la conferenza estas representantoi de la Rusia Ministerio pri clerigo kaj scienco. La arancio efektivicis pro letero de Rusia Esperantista Unio kaj la malgranda privata Esperantista Universitato kun la nomo Europa Jur Scienza Universitato Justo. En la letero RU kaj EU Justo proponis en conducon de Esperanto en la studplanon de altlernejoj. La konferenco okazos du lingve, Esperante kaj ruse, kaj en la listo de partoprenantoj estas pluraj internacie konataj nomoj. Esperantistaj aranĝantoj esperas que la conferenzo faros resolucion, kio antauen igos la strebadoin doni al Esperanto oficialan statuson en universitatoi kai institutoi en Rusio. La Moskva conferenzo parte resultis el letero de Rusia Esperantista Unio, sendita alla Ministerio de Clerigo kaj Scienco jam en la jaro 2005. En la letero RU proponis en kondukon de Esperanto en la studplanon de altlernejo. Pro la letero de RU, la rektoro de Moskva Ŝtata Lingvistika Universitato Irina Halejeva verkis ekspertan konkludon plena traduko jen pri la nuna stato de Esperanto kaj konstatis, ke ne indas enkonduki Esperanton en la studplanon. Por refuti la oficiala expertizon de Irana Halejeva, la esperantistoj starigis propran komisionon de ekspertoj sub la egido de la ne tre konata Rusia Ekologia Fondaĵo Teheko kaj ĝia centro de sendependaj ekspertizoj. La ekologia lingvistika ekspertizo de la komisiono subskribis pluraj konataj esperantistoj, ekzemple Renato Cossetti, Geraldo Matos kaj Reinhard Selten. La teksto de la konkludo estis origine verkita en Esperanto. Kaj ĝi ne tre surprize konstatas, ke Esperanto estas neŭtrala, logika, vivanta, ne etna lingvo, en kiu ekzistas miloj da volumoj de originala kaj tradukita literaturo. Laŭ la esperantista ekspertizo, Esperanto nepre meritas esti studata en Rusia altlernejo. Existas opinio che neutrala internacia lingvo ligita sen pere kun realajoj de neniu lando tian kulturan fonon ne havas. Sur tio malkorekta surfaca zono iuj influaj, sed ne sufiĉe informitaj personoj neas cel konformecon de enkonduko de Esperanto en la studprogramojn. Rusiaj, hungaraj, germanaj kaj aliaj sciencistoj pruvis senpazecon de tia pozicio, skribas la eksperta komisiono.
Do, antaŭ ol si pri la fino de tiu artikolo, ni aŭskultos rusan kantiston, Mikhailo Povorin, kiu kantas Bariloj kaj truoj. Ŝajnas, ke li ne volas ludi. Kial ne?
Plenumde.
Estas problemo kun la... Ĉar iu ŝanĝis ion en la... Oh, non, ni auscultos ion alian, eble? Cai eble poste. Ja.
Die iam pasadis horoi dum Sunas jacet solas mi sur la pont De nun mi vivos en ia jum Al ŝi ne venis al la renkonto. Sola mi restis en nebul, kun la memor de ŝia kor. Sola mi restis en ambul, kun la dolor en mia koro. Plonulino bela pasas nun. Kun rideti ĵetas vidon al mi. Mi solos plus sub tiu sun Iras ŝi seguŝin tuj pensas mi Sola mi restas en nebul kun la memor de ŝia kor Sola mi restas en angul kun la dolor en mia kor Sola mi resto se ne vun, kun la memor de ŝia kor. Sola mi resto se ne vun, kun la dolor en mia kor. Sola mi resto se ne vun, kun la memor de ŝia kor. Sola mi resto se ne vun, kun la dolor en mia kor.
Do, ni audis attendemo de la compactixo duone faverial, kai ni esperas ke poste ni povos tamen audi Bariloj kaj truoj. Sed, bonvolu daŭrigi pri la ministerio de Rusujo kaj Esperanto.
Do, la dua parto estas la favora ekspertizo. Ne donas indikojn pri la fontoj, de assertoi. Ciui foie ŝajnas ne nur nepruvitaj, sed eĉ tute malĝustaj. En unu loko la ekspertoj asertas, ke en la mondo vivas multegaj esperantaj familioj kun diverslingvaj gepatroj, por kies infano Esperanto estas la unua kaj la ĉefa el la tri gepatraj lingvoj. En la praktiko denaskaj esperantistoj plej ofte havas du samlingvajn gepatrojn, kaj Esperanto praktike neniam estas la ĉefa el la gepatraj lingvoj. En alia loko la esperantistaj asertoj komplete eraras pri la tradukbuĝeto de Eŭropa Unio. En Eŭropa Unio, kiu nombras 12 landojn kun 12 oficialaj lingvoj, jam nun la tradukaj servoj konsumas duonon de la buĝeto. Ili skribas: surbaze de tio ili konkludas, ke Rusio indus la unua alpreni la iniciaton, porque accepto la Esperanto fare de Europio ni iĉu surprizo por rusianoj. Efektive la tradukkostoj estas 1% el la buĝeto de EU, ne 15%, kiel asertas la esperantistoj. Oficiala komuniko de EU en la administra buĝeto de EU la lingvaj servoj prenas proksimume 13%. Oficiala komuniko de EU.
Kaj nun?
Yes.
Pri la bona volo, aŭ pri Samarkando?
Ne.
Bona volo.
Bona volo. Estas la lasta Samarkando. No, el tamen plu bona volo. La lego de bona volo, lo bo vo, institucio fondita en Brazilio de Alziro Zarur 1904 1979 competigis 57 jaroj la 1 de januaro 2007, kaj unu el ĝiaj originalaj iniciatoj estas la disvastigado de kompleta kaj sen lima ekumenismo, favorante kongruiĝon de la tuta homa kaj spirita konoj en potenza forton je la servo de popoloi. Ecde sia nascigio, lo bo vo, legio de bona volo, clopodas anco por la pleia disvastigado de la internazian lingvo Esperanto. Alt valoro ilo por la interfragito de la popoloi, considerante che lo bo vo estas la Esperanto de la religioj, sam kiel Esperanto estas la lobovo de la lingvoj. En kaj eksterlanda kresko de lobovo okazas ĉefe por la agemo de ĝia direktoro, prezidanto José de Paiva Neto, kiu kun la helpo de la socio modernigadas kaj firmigadas la institucion ekde 1979, kiam li transprenis ties gvidadon, kio kreskigis ĝin je proksimume 15,000% kaj transformis ĝin en unu el la plej grandaj manifestiĝoj de humanismo kaj socia solidareco. Ekde 1994 lobovo legio de bona volo kunlaboras kun la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj, la institucio interrilatas con la departamento pri publicae informadoi kai havas statuson de generalae consultoi de la Consilio pri economica kai socia disvolvigio, krom atesti la gravecon de tiu internacia laboro, tiui constato raitigas globovon presenti proponoi cae preni parton per la povo, de vos donadu en conferenzoi, cae rencontigioi organizitai de unuigintai nazioi pri ciui temoi interesai alla organizaggio. La resulto de la clopodado de miloi da volontuloi, contribuantoi cae cunlaborantoi sin montras per la miriga bilanzo de assistoi de la organizo. En 2005, Lobo Vo, legio de bona volo, plenumis pli ol 4 milionoi de helpoi per plurai socieducai agadoi en Brasilo. Temas pri lerneioi de elementa educado, ecde sucinfanatagio, gis mesgrada lerneio, heimoi, por infanoi, geiunuloi, cal maiunulunoi, comunumai cae educae centroi, con plurai cursoi pri professia educado, cae capabligo, cae neprocrasteblae programoi pri batalado contrau malsato, cae misero, socieducae campanoi, ciui indigas la vivon. Tiu laboro traspasas la landlimoin, char gi ocadis anco ad Argentino, Paraguayo, Uruguayo, Bolivio, Portugaluio, cae ec Usono, cae calculas ie correspondantoi en la tutta mondo. Porque tiu grava socia spirita cae ecumena agado, pli conatigiu ancau inter la tutmonda esperantistaro, ni la anoi de lego, de bona volo, invitas vin, cara samideano, eniri retan pagiaron de la institutio, quies adreso estas www.bonavolo.com.
Do, per bona volo, ni bravo, povas fari multon.
Yes, exacte.
Do, ni auscultu la canton Espereble de Mikaelo Povorov.
Giula, apparato funzionas.
Clarigu al mi, voci vera a mi, porcio bariloi existas. Mi cie rigardas al ties efic, cae mia animo et tristas. El stonoi, el ligno, au simple el grad, et staras la muroi miliarei. Pari la vojon de frato al frat, je niaj aflitoj amaraj. Knabin malfruiĝas al amrendevu, pro longa vojeto ĉirkaŭ irad. Kaj veltas belega buket proenu, en man de junulo sopirad. Nudisto fervora dum pauzen program, en pagon sin trempi ne povas. Plagio rutina con sia malsam, la nason arrogan ne sciovas. La monde stus nura superta e infer, senz'age la sort improvisas. Char homoi existas, iui cum fier, bariloin per truoi provisas. Truoi ridetas, radic del esper, la baroi obstinae dissaltas. La tuta homar en la strebal prosper, mes voie ne stopas, ne haltas. Din bocia bubac mia samidean, mi faras aferon comunan. Barila rompant, jen el vi mia man, mi giu la mondon helsunan.
acceptu ci canton de pot Michael, vin dedicitat omage. Credența mă lumo, briletul la cel, al fiu ni iru curage, al fiu ni iru curage, al fiu ni iru curage.
Yes, sta marcando el tamen plu. En augusto 2007, sta marcando ufficiale, cae solene festo sian 2750 iarigion, sub auspicie de UNESCO, por celebri la gloria jubileo de la montfama urbo, la Internazia Museo de Paco, cae solidarezzo, kiel ancau la loca Esperanto clubo collectas divers pezae materialon kiel, exemple, gratuleteroin, voyagrancontoin, gazetarticoloin, libroin, brosuroin, poemoin, cantoin, citajoin, fotoin, designajoin, documentoin, caltie plu. Pri Samarcandu, kai Samarcandanoi. Ciu ain pri la temo inclusive fotoi, kai au informoi pri hoteloi, restauratioi, vendeioi, stratoi, comunumoi, firmaoi, varoi, librotitoloi, artajoi, caltie plu. Sur havantai la nomoi Samarcand au ion similan. Et viae proprae eltrovajon en interreto estos tre bonvenai. La proiecto realigatas cun labore cun la Samarcandae statae museoi. La plei interesae materialon publica gratos en Nialanda gazetaru. Ciui ricevitae contribuajon agnoscatos cae exponatos en la internazia exposizio e la Samarcanda Stata Museo pri historio cae culturo kiel ancau artoi de Uzbekujo. Planata estas anco aldonado de speciala jubilea libro. Anticipai dankoin pro viae cunlaboro cae afabla subteno. Bonestu adresi vian contribuon kiom eble plei baldau ai Anatoli Ionesov, Anatoli Ionesov, direktoro Internacia Museo de Paco kaj Solidareco, PO Box 76, UZO 14-01-00, Samarkand, Respubliko Uzbekistan.
Kaj nun jen la rakonto de Akira Saiki. Apud la riverbordo kunligiĝis multaj boatoj. De tempo al tempo grupo de turistoj alvenis kaj veturis malsupren sur la rivereto per la boato, kiun lerte kondukis sunbrunaj kaj frotikaj ŝipistoj. La boatoj revenis per granda kaj kvarangula velo streĉigita de vento. Kiam ne estis oportuna vento, ŝipistoj per ŝnuro tiris supren la boaton kontraŭ rapida fluo. Ni infanoj ludis, petolis kaj naĝis sub la brilanta suno. La riverbordon plenigis nia ĝojkria bruo. Blua ĉielo, malhelverda montaro, blankaj veloj, ja estas mia memorbildo en malproksima somero. La rivero Kisogawa estas unu el la grandaj riveroj en Japanujo. Ĉe la meza fluo de la rivero troviĝis la urbo Otatio, nuna Minokamosi, kie mi naskiĝis kaj kreskis. La urbo havas longan historion kiel staciurbo de malnova ĉefvojo Nakasendo. La rivero de Otatio ĝis la urbo Inuyamasi havas belan pejzaĝon kiun oni nomas Nihonren, japana regno, kompare kun la rivero en Eŭropo. La malsupren navigo sur la rivero ancora nun estas unu el la turismaj eventoj en ĉi tiu regiono. Laŭ la rivero troviĝis alta teraso borderita per altaj ŝtonmuroj, kiun konstruis praloĝantoj por konservi siajn terenojn. Inter la teraso kaj la kutima fluo estis vasta spaco sablo kaj ŝtonriĉa. El la spaco ni el portis stonon taugan por pesilo de peclado. Ciam multe pluvis en la almonta regiono, la riveraco multeges cae farigis coto bruna, sed cutime gi estis tre clara. En l'ariaero 1953, ciam mi estis deciara knabo, mi cam miam sam lernianoi tendumis apud la rivero. La tendumeio, ciu trovigis tui supre de mia urbo, ne havis agvo conducilon, sed la agvo de la rivero estis tiel pura che ni cuiris pergi. La rivero estis ni aludeio, ne nur somere, ni captis fishon, cae conculon, el fossis dolcetan radicon. Tiui estis rarai mangiagioi, cia ancorao estis misera periodo postmilita. Estis ne tre secure ludi au nagi en fluanta agvo. Mi mal lerta nagianto ne povis transnagi la riveron. Se ni nagius ciam la agvo multigias, ni devus riski ecch nian vivon. En serena tago, pos pluvai tagoi, ni ofte vidis ce la riverbordo ruggian flageton su longa stango, ciu informas malpermeson de nagiado, cae multe sencuragigis nin. Su la terraso trovigis quelcae fontoi. La effluanta agvo esis tre pura, cristalli clara, malvarmeta in somero, varmeta in vintro, cae bon gusta. Somere oni malvarmigis fruntoin, exemple agvomelonoin, melonoin, piroin. En la malsupro de la fonto trovigis quelcae cuvoi quie oni lavis ian vestagioin. Ciecau la cuvoi, multae mirinoi cunigis, cae babilis. En la iaro 1959, vi farigis lernanto en supermes lerneio, cae devis visitadi la lerneion ne proximan, ie pli ol unu horo per traine. Mi nature mal proximigis la riverludoi. Tiu tempe, Japanujo rapide progressis economie. La boatoin oni jam transportis per camiono. L'economia progresso grave malpurigis, ecz venenis nian vivo medion. La agua